Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, ovog puta vam otkriva običaje vezane za najdragoceniji metak svake nomadske porodice u Aziji. Narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Ah!
Kada se dvoje mladih Kirgiza venča, prva zdravica kojim se upućuje na svadbenoj gozbi glasi: da Bog da imali mnogo dece koja se igraju ispred vas i mnogo stoke koja trči iza vas. Kada se dva kazaška nomada sretnu, prvo pitanje koje iz učtivosti razmene jeste: da li su dobro sve životinje u tvom stadu? Tek pošto dobiju zadovoljavajući odgovor, raspitaju se i za zdravlje i slogu članova porodice. Ovakav redosled vrednosti verovatno je neobičan svakom kome život ne zavisi direktno od zdravlja i napredovanja životinja koje uzgaja. Za nomade, međutim, dobrobit njihovog stada bukvalno znači život za sve članove porodice. Pre nego što u današnjem Putu svile pokušamo da nešto bolje upoznamo običaje vezane uz različite pripadnike tih proširenih nomadskih porodica, čućemo još dva primjera tradicionalne muzike Kazaha. Na početku emisije bila je to dečija pesma u slavu planine Altaj, a sada slušamo komad za dombru inspirisan konjskim kasom i pesmu Nostalgije.
Köşkün sayına savar boz kredin dey saldıma Müslüman gaye jelden miras bolgan o Ata babam o sedu yes kören o dey saldıma Eke uma eke uma yuklu gera çörmeydi jetek Өрің дегенен мені білген қолғай ол Ақ денгесін кім берер қара бұлға дей салдым Денесін сыйлаған алалдай оу Дами берсін дәулетін жылдан жылға дей салдым ау еке ұмай өкілгері түрмейді жетегіме дей салдым
Među nomadima centralne Azije selitba od jednog do drugog pašnjaka naziva se keč i ubraja se među najsvečanije trenutke u životu zajednice. Svi članovi porodice tada oblače svoja najraskošnija odela, životinju u karavanu koji ih sledi, natovarene jurtama i drugim imetkom, prekrivaju živopisnim pokrivačima. Sa posebnom pažnjom dekorišu se konji i kamile. Tradicionalno, nomadi se kreću u većim grupama sa svim članovima klana ili plemena. Obično je vođa plemena Aksakal taj koji vodi keč jašući konja. U nekim bogatim porodicama, gde muškarci imaju po dve žene, prva žena, bajbiče, vodi keč, dok muž jaše na samom kraju da bi se uverio da niko nije zaostao. Veoma malu decu žene stavljaju na sedle ispred sebe, no čim napune 4 ili 5 godina, nomadska deca već znaju dobro da jašu i sama. Kada keč prolazi kroz stanište ili letnji pašnjak nekog drugog naroda ili plemenskog klana, lokalni stanovnici nude putnicima hranu i piće da bi iskazali gostoljubivost i celom karavanu poželjeli siguran put. U nastavku emisije slušamo dva primjera iz muzičke tradicije Kirgiza nomada, Uspavanku i Melodiju za okarinu i drombulje koje oponašaju pevanje ptica.
Put svile.
Thank you.
Današnju emisiju Put svile posvetili smo običajima vezanim za životinje koje najčešće gaje nomadski narodi Azije. Jedan kineski dokument star više od 1000 godina ovako svedoči o životu nomada na severu ove zemlje. Njihova velika stada sastoje se od konja, goveda i ovaca, a u manjem broju i kamila, mula i divljih konja. Kada dečaci dostignu zrelost i postanu sposobni da zategnu luk, stariji ih posedaju na konjska leđa i daju im u ruke punu opremu. U vreme mira oni na konjima prate svoja stada od jednog do drugog pašnjaka, ali kada ih pogodi rat, uče vojničke veštine. Ovaj anonimni hroničar beleži dalje da su nomadi neprestano u pokretu, a da sa ljudima iz gradova razmenjuju dobra. Sve što oni nude u zamenu za so i svilu potiče od životinja koju uzgajaju. Meso, mlečni proizvodi, vuna, koža, odeća, kućne potrepštine poput vunenih pokrivača, ogrtača i jastuka i same životinje su bile dobro sredstvo za razmenu. Jedan drugi hroničar sa početka 20. veka zabeležio je u centralnoj Aziji da se kali miraz i kun, danak u krvi, u skladu sa starom tradicijom, još uvek plaćaju grlima stoke.
Thank you.
Bila su ovo dva primjera tuvanske muzičke tradicije, melodija za frulu, slavu planina i putnička pesma. U današnjem putu svilu u kome govorimo o običajima među nomadskim narodima Azije vezanim uz gajanje životinja, već smo pomenuli da se u mnogim nomadskim društvima životinje koje služe za jahanje i rad bogato ukrašavaju. Tim činom se prvenstveno iskazuje koliko su one važne vlasniku, ali i pokazuje koliko je vlasnik imućan i dobrog ukusa. Najveći broj tih ukrasa izrađuje se za konj. Najčešće su to bogato oslikani kožni pokrivači i jamovi sa srebrnim ornamentima. Neke od najlepših tradicionalnih tkanina izrađuju se ili vezu da bi bile upotrebljene kao pokrivači za životinje. Među njima se posebno ističu ukrasi koji se stavljaju na glave kamilama kao i bisagi i tkanice kojima se pokrivaju sedla. U centralnoj Aziji danas je moguće vidjeti tradicionalno izrađeni kurdžun, bisage, koje se prave od ovče ili kamilje vune. Dizajn i boje razlikuju se od kraja do kraja. U prošlosti, među Kazasima i Kirgizima, bisage su bile obavezni deo devojačke opreme. Roditelji bi poslali kćer za udaju u mladoženjen dom na lepo ukrašenom konju sa posebnim bisagama koje su bile napunjene različitim poklonima koje će ona darivati porodicu budućeg muža. U nastavku emisije selimo se u iransku provinciju Sistan i Balučistan, odakle slušamo pesmu Naroda Baluči.
Bora,
Od svih domaćih životinja koje gaje, nomadi najviše cene konje. Taj sistem vrednosti duboko je prožao i njihov jezik, pa kaza si Kirgizi, na primjer, termin janibar, koji ima značenje onaj koji ima dušu, koriste samo kada govore o konjima. Ipak, vrednost ovih životinja direktno je određena širinom njihove upotrebe. U centralnoj Aziji postoji izreka konji su krila ljudskih stvorenja. Zaista, za jednog nomada u bilo kom delu Azije da živi, konj je pre svega idealno prevozno sredstvo. O konjima je i relativno lako brinuti, a za razliku od drugih životinja oni mogu da prežive i najhladnije zime. Pored toga, mnogim nomadima kobilje mleko i jogurt koji se od njega dobija čine osnov ishrane, a kada za to dođe vreme i samo konjsko meso postaje vrhunska poslastica za sve članove porodice. Ne samo kao deo gozbe, konji se u Aziji prinose i kao žrtve u religijskim i drugim ritualima, poput venčanja, sahrana ili svečanosti u počast precima. Kroz istoriju sa važnim ljudima uvek su sahranjivani i njihovi konji, tako da su vlasnici bili opremljeni i za putovanje na onaj svet.
Put svile.
Bila ovo svadbena igra iz iranske provincije Sistan i Balučistan u kojoj se život ne može zamisliti bez kamila. Mada ne toliko visoko cenjena kao konj, upravo je kamila životinja koja je kroz istoriju bila nezamenljiva za razvoj trgovine i savladavanje velikih razdaljina preko ogromnih negostoljubivih prostranstava Azije. Najvećom dužinom puta svile trgovački karavani bili su nezamislivi bez jednogrbe kamile u zapadnoj Aziji i dvogrbe baktrijanske kamile u višim i hladnim predelima centralne i istočne Azije. Šta više, prva svedočanstva o značaju baktrijanske kamile duž trgovačkih puteva koincidiraju sa drugim informacijama oko otvaranja puteva svile duž Azije i Evrope. Ne samo što su u stanju dugo da prežive sa minimalnim količinama hrane i vode, kamile se čak i teško natovarene sa lakoćom kreću bukvalno po svim vrstama tla. Vrednost kamile za trgovinu u unutrašnjoj Aziji nastavila se i u 20. veku. Pridružiti se karavanu kamila i danas je ponekad jedini način da se dospe do naselja udaljenih od gradskih centara. U seoskim predeljima kamile se obično koriste za oranje, a često se mogu videti i kako vuku kola. U nastavku emisije koju smo posvetili običajima vezanim za životinje koje gaje nomadski narodi u Aziji, slušamo muziku koja u indijskoj pokrajini Ladak prati takmičenje u gađanju lukom i strelom. U centralnoj Aziji rođenje Aktailak male bele kamile predstavlja događaj koji se po važnosti još uvek smatra ravnim rođenju ljudskog deteta. U ovim krajevima tradicija nalaže da kada se rodi dete, onaj koji prvi čuje vest obavesti rođake izgovarajući reč Sijinči, srećne vesti, a za to biva nagrađen raznim poklonima. Istom rečju, kada se rodi mladunče bele kamile, osoba koja je prva vidi obaveštava vlasnika. Ako je bogat, vlasnik vesnika nagrađuje konjem ili ovcom. Oko glave majke kamile žene vezuju belu maramu, a novorođenčetu stavljaju puter u usta. Kamile su i česta tema lirskih pesama u mnogim kulturama. Kineska poezija ima brojne aluzije na karavane kamila, a postoje i legende o letećim kamilama u planinama zapadnih krajeva Kine. Glazirane keramičke statue kamila, obično praćenih jahačima i natovarenih robom, pronađene su u mnogim kineskim grobnicama. Očito da im je, kao i konjima, davana važna uloga u zagrobnom životu. Kao i druge životinje kod nomada, kamile daju izuzetno važne proizvode za svakodnevni život. Debela kamilja dlaka koristi se za izradu konopaca, tkanina i pokrivača. Kaza si od kamiljeg mleka, prave piće, šubat, a kamilje jogurt i sir i danas jedu Mongoli koji žive u severnim predelima pustinje Gobi. Današnji put svile nastavljamo uz obradu tradicionalne mongolske pesme Čivgain Šili, čiji je autor mlada pevačica iz ove zemlje, Urna Čahar Tukči.
Čivare Degorda cara hui tu chinaxi Thank you.
U mnogim delovima Tibeta, posebno u onim najhladnijim, ekonomija nomadskih porodica se oslanja na jakove. Oni se izuzetno dobro adaptiraju ne samo na niske temperature, već i na život na velikim nadmorskim visinama. Krzno jaka ima dugu i veoma gustu dlaku, a vuna koja se od njega dobija posebno je topla. Njihovo mleko je veoma masno. U nekim područjima, u planinama Karakorum na severu Pakistana, česta je vrsta nastala ukrštanjem jaka i krave, poznata kao dzo. Jakove moguće vidjeti i na Pamiru u zapadnom Sinđangu, gde ih pastiri i uzgajaju, ali i jašu. Izgleda da jakovi mogu da se nadmeću sa magarcima u svojoj upornosti, iako su prilično glomazni, pokazuju veliku spretnost u savladavanju uskih planinskih staza. Iako su danas u planinama Južnog Kirgistana najzastupljenije životinje ovce i krave, jakovi se još uvek mogu naći kako pasu u blizini teško dostupnih kamenih litica. Kada je duž tradicionalnog puta svile trebalo preneti veće količine tereta, putnici su sledili primer koji su im davala nomadska plemena. Tokom mnogih vekova, naime, za ovu svrhu korišćena su drvena kola, a u njih su Mongoli i Kazasi najčešće uprezali goveda. Putnici koji su išli mongolskim carstvom, kao što je Marokanac Ibn Batuta, vozili su se takvim kolima. Batuta je pisao, ovi ljudi kola zovu Araba. To su kola sa četiri velika točka, neka vuku po dva konja, neka više od dva, a vuku ih i goveda i kamile, zavisno od težine kola. Volovske zaprege se u Mongoliji danas prave na tradicionalni način i veoma su pogodne za putovanje preko ravnih pašnjaka kao što je područje blizu istorijske prestonice Mongolskog carstva Karakoruma.
Thank you.
Put svile.
Bila ovo melodija Guransko duvačkog orkestra iz Nepala. Ekonomska stabilnost nomada u centralnoj Aziji oduvek se zasnivala na stadima ovaca i koz. Ona su obezbeđivala mleko i meso, a masnoća iz ovčjih repova esencijalni je deo mnogih tradicionalnih kuhinja. Ipak ovce ili koze visoko se vrednuju pre svega zbog vune. U predelima kao što su Južni Tibet i Ladak u Severnoj Indiji, podizanje koze je i danas vrlo unosan posao, jer se njihova dlaka koristi za tkanje izuzetno tankih šalova velike vrednosti. Kada se u zapadnom Sinđagu upreda vuna kao vreteno, se često koristi potkolenična kost jaka. Mnogim drugim krajevima koristi se drvena preslica na pedale. Od ovako obrađivane vune prave se tepisi tkanine, uske dekorativne trake kojima se obavija i ukrašava ram za jurtu. Mada se predenjem obično bave žene. U nekim područjima, kao u Ladaku, na primjer, muškarci su ti koji predu i tkaju. Stanovnici centralne Azije će radije sami napraviti svoje tkanine i jastuke nego da kupe one fabričke izrade. U ovim krajevima udavače i danas u devojačkoj opremi moraju da donesu ručno tkane prikrivače za krevet, madrace i jastuke napunjene vunom ili pamukom. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas jednom paštunskom melodijom sa severozapada Pakistana. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Ognja Škrbović i Ivana Komadina.